Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemné pozdní odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte ve Svobodném rádiu, respektive při poslechu Svobodného rádia studia Lípa Praha a pořadu Letem světem internetem. Od mikrofonu se vám hlásí Iveta Richtaříková a náš první článek bude z protiproudu parlamentních listů ze včerejška, to znamená z 24. dubna 2017. Článek má titulek Otázky po prvním kole. Kdo znal výsledky ještě než volby skončily? Je Le Penová součástí podvodu Bažin? Jakou komedii pro publikum se hrají v kole druhém? Napětí poroste dál. Hra o život jde do finále. Petr Hájek je přesvědčen, že celosvětově očekávané prezidentské volby ve Francii vykazují všechny znaky podvodu a jako přední konspirační teoretik v uvozovkách se pokouší rozluštit jejich falešný smysl a důsledky. Macron zvítězil, Le Penová poražena. Nebo Macron první, Le Penová předposlední. Nebo Le Penová dosáhla historického vítězství. Macron jen těsně před ní. Nebo tradiční strany prohrály, antisystémová uskupení pokračují v nástupu. To jsou jen některé z možných interpretací prvního kola francouzských prezidentských voleb. Nesmysl na nesmysl. Současně nám všechna hlavní média se slavnostně vážnou tváří oznamují, že kampaň před druhým kolem bude mimořádně tvrdá a že v obou vítězných seskupeních naplno začala již včera večer. A to je vlastně krásou nechtěného zdůrazněný neuralgický bod celé volební noci ve Francii. Je to totiž celé docela pěkná záhada. Nebo klíč ke skutečné interpretaci včerejšího absurdního volebního divadla? Podtitulek Šokující rychlost. Je to vskutku podivné, tím spíš, že si toho uprostřed vášnivých či slavnostních řečí vlastně nikdo nevšímá. Nejen v mainstreamu, ale tentokrát dokonce ani v alternativních médiích. A přitom to bylo do očí. Průzkumy předvolebních preferencí se tentokrát nejen nezmýlily, ale byly téměř dokonale přesné. Ale kdyby jen to. Opravdová záhada přišla zhruba půl hodiny po uzavření volebních místností. Televizní štáby se nastěhovaly téměř výhradně k Emmanuelu Macronovi a Marine Le Penové. To by šlo ještě pochopit. Byly hlavními favority jejich postup do druhého kola pro ty, kteří tomu, co se označuje jako průzkumy veřejného mínění, ještě věří, šlo předpokládat. Jenže pak to začalo. Nejprve vystoupila před světovou veřejností šéfka proklínané a skandalizované Národní fronty. Nadšeně oznámila svůj postup do druhého kola a v podstatě svým projevem zahájila kampaň před druhým kolem. Macron si dal sice trochu na čas, ale v jeho štábu se před televizními kamerami zjevně rovněž slavilo. Budoucí Cézar dorazil až o pár desítek minut později, aby oznámil své vítězství. A aby toho nebylo málo, v zápětí uznal svou porážku kandidát takzvané pravice, nic takového ve Francii neexistovalo a neexistuje, François Fillon. Podtitulek Tajemný zdroj informací. Prýma, klapalo to jako dobře namazaný stroj. Jenže, odkud to všichni tihle politici věděli? Jediný Jean-Luc Mélenchon, kandidát radikální levice, jak ho sympaticky titulovala média, protože přídomek extrémní měla vyhrazený pro Le Penovou, ještě dlouho poté tvrdil, že si počká až na skutečné výsledky po sečtení alespoň významné části hlasů. Kápl na to docela přesně. A opět, nikdo se u toho nepozastavil, nikdo to nekomentoval. Přitom ta otázka celou dobu visela před očima. Odkud měli tři hlavní favoriti tak rychlé a neuvěřitelně přesné výsledky? Jak to, že Marine Le Penovou ani na vteřinu nenapadlo, že by mohla první kolo vyhrát, nebo se o tom přinejmenším ani jednou nezmínila? Vždyť její spolustraníci, jeden z nich byl ve studiu ČT a později to také řekl, přece předpokládali výsledek kolem 30%. Jak to, že Macron od počátku slavil vítězství, když ještě nebyla sečtena ani třetina hlasů? Proč Fion uznal porážku sotva po hodině sčítání, když zdaleka ještě nebyla k dispozici čísla z velkých měst, kde měl především bodovat? Opravdu tak slepě, ale přitom naprosto betonově uvěřili odhadům v uvozovkách zveřejněným těsně po, v některých případech ještě před, uzavřením volebních místností? Těmtýž odhadům, takzvaným půlům, které se tak katastrofálně zmýlily při odhadech výsledků během referenda o Brexitu v Británii, o prezidentských volbách v USA ani nemluvě? Podtitulek Podezření narůstá. Je to tím méně pochopitelné, že klasické půly jsou ve Francii zakázané. Sběratelé dat tedy nestojí, tak jako všude jinde, včetně České republiky, před volebními místnostmi vybranými podle přesného sociologického klíče a neptají se na mátkově vybraných odcházejících, jak volili. Jak se tedy k těmto informacím těsně po 20. hodině někdo dostal? Jak to, že byly téměř dokonale přesné? A jak to, že jim kandidáti a jejich týmy s takovou slepou důvěrou uvěřili? Nejen Česká televize tentokrát okamžitě uvedla čísla z odhadů, v uvozovkách z odhadů, která pak na obrazovce nechala ještě dlouho poté, co z francouzského ministerstva vnitra začaly přicházet první výsledky sčítání. Přemostila tak dobu, než se odhadovaná čísla nakonec téměř do desetinky shodla s realitou po sečtení všech hlasů. Bylo to nutné přemostit. Vždyť ještě ve 22 hodin to vypadalo takto. Po sečtení poloviny hlasů vedla Marine Le Penová 24,38%, druhý byl Macron 22,19%, třetí Fion 19,63% a čtvrtý Mélenchon 18,09%. To však bylo již hodinu poté, co Macron oznámil vítězství, Le Penová pouze postup do druhého kola a Fion uznal svou porážku. A ve stejnou chvíli Mélenchon odmítá na rozdíl od Fiona potvrdit prohru a tvrdí, že si musíme počkat ještě na skutečné sčítání. Tento v uvozovkách radikální levičák prostě nevěděl něco, co jeho soupeři. A nejen oni, podle všeho. Podtitulek Věštírna bruselská. Ve 22.46 po sečtení 33,2 milionů hlasů už sice vede Macron 23,11%, ale jen s nepatrným náskokem před Le Penovou 23,08%. V tutéž chvíli však již mluvčí německé kancléřky Angely Merklové tlumočil Macronovi přání, aby jako vítěz prvního kola měl totéž štěstí ve druhém kole voleb. Toto přání museli na kancléřství sformulovat tedy ještě v okamžicích, kdy Le Penová vedla. Všichni přitom nadále museli vycházet z odhadů, zase v uvozovkách jsou ty odhady, volebních výsledků. Ty údajně provedly agentury ve frankofonní části Belgie, na níž se zákaz půlů a zveřejňování výsledků ještě před uzavřením volebních místností pochopitelně nevztahuje. Pro tuto chvíli totiž není Francie v Evropské unii, ale je příkladně suverénním státem. Jenže tím spíš, jak se k těm totálně přesným odhadům Brusel ještě před skončením hlasování dostal? Kde je nabral? Z jakých zdrojů? Věštírna delfská hadr. Jen Melenchonovi, mladí romantičtí levičáci, levičáčtí revolucionáři spořádaně čekají až na sečtení prakticky všech hlasů a teprve před půlnocí ve 23:45 vyrážejí na náměstí Bastily, aby se zde demonstrativně utkali s připravenými těžkooděnci a dali tak průchod své frustraci. Zdá se, že ti jediní, stejně jako jejich favorit, opravdu do poslední chvíle nic netušili. A proto doufali. Podtitulek: V jednom šiku. Z toho všeho plyne pouze dvojí možný závěr. Buď tentokrát předvolební průzkumy i odhady u volebních místností, tím, jak je kdo vůbec mohl vyrobit, se teď raději vůbec nezabývejme, byly neskutečně přesné. A tři hlavní favoriti, v závorce vyrobení průzkumy, spolu s Bruselem, Berlínem, ale třeba i s naším premiérem Sobotkou, ten také nepřímo gratuloval Macronovi už kolem 21. hodiny, věděli, že jim tentokrát mohou stoprocentně důvěřovat. V uvozovkách. Nebo všichni jmenovaní věděli něco jiného. Jinými slovy, znali výsledky, jistě ne detailně, ale v základním rozložení Macron, Le Penová, Fion, ještě před hlasováním. Prostě se na nich s bruselskou a berlínskou centrálou domluvili. Přímo výkřikem je v této trojici především Fion, který uznal porážku opravdu skandálně předčasně. Už v době, kdy ve francouzské metropoli, na níž měl nejvíce spoléhat, ještě sčítání hlasů ani pořádně nezačalo a skončilo až jako poslední. Celková čísla z Paříže to dokumentují jasně. Pro Macrona 34,8, pro Fiona 26,4, pro Melenchona 19,6, pro Le Penovou sotva 5% hlasů. Proč stáhl kalhoty daleko před brodem? Podtitulek: Oheň i kouř. Dostal snad za spolupráci příslib beztrestnosti ze svých několika kauz, jimž během předvolební kampaně s obtížemi čelil? To uvidíme velmi brzy. Pokud šlo o dohodu této velké trojky, jeho vyšetřování nyní velmi rychle skončí nebo se spíše rozplyne do ztracena. Pokud šlo skutečně o podvod, bylo nutno, aby jeho výsledky veřejně a demonstrativně včas uznal kandidát poražené opozice, v tomto případě takzvaně konzervativní pravice. Co říká Melenchon, až čtvrtý na pásce, bylo už pak mediálně nedůležité. Že je to klasická konspirační teorie, nad níž se rozumný člověk jenom už klíbne? Jak jinak? Je to podobné jako se všemi podobnými kauzami, v nichž něco podstatného nesedí. Ano, jako třeba vzor všech podvodů 11. září 2001, které prostě nemohlo proběhnout tak, jak tvrdí americká vláda, a přesto na ni dodnes establishment celého západního světa, politický i mediální, přísahá. Mimochodem, všimli jste si, jak ani ne po 100 dnech v úřadě napravený prezident Trump už neřekne ani slovo o novém vyšetřování, které sliboval během předvolební kampaně, velepodvodu, jenž změnil svět? Není kouře bez ohně, říká francouzské přísloví. V Paříži, stejně jako v New Yorku, jsme však zřetelně viděli kouř i oheň. Minimálně ti, kdo používají oči k vidění, nos k čichání a rozum k přemýšlení, což znamená, že je nelze řadit mezi rozumné. V uvozovkách rozumné. Podtitulek: Co z toho plyne? Ať však bereme první kolo francouzských prezidentských voleb jakkoli, na hodnocení důsledků to moc nezmění. Nejspíš šlo o grandiózní podvod, na němž se zúčastnila i Marine Le Penová. Potvrdila tak, že je součástí systému, na rozdíl od nezasvěceného Mélenchona, jenž se na hvězdné obloze favoritů zjevil jako náhodný meteorit. Pokud šlo jen o fantastickou schodu, pro kterou otec manipulativní fantastiky Carl Gustav Jung zavedl pojem synchronicita, což je označení pro příčině nevysvětlitelné protnutí dvou nebo více událostí v čase, byli jsme svědky zázraku. Ať tak, či tak, závěr je stejný. Systém, jehož reprezentanty jsou současní držitelé moci, establishment, bažiny, kavárna a tak dále, prokázal, že se stabilizuje. Šoky a rány po Brexitu a Trumpovi jsou již zaceleny. Je opět schopen bezpečně manipulovat volebními výsledky bez ohledu na metodu, které mu dávají zdání legitimity. A veřejnost buď jásá, nebo je smutná, ale nemyslí. To je skutečné vítězství. Druhé kolo proběhne ukázkově. Macron zvítězí, Le Penová ale posílí. Bude to předmětem vážných úvah o nutnosti změn. K těm samozřejmě nedojde, pouze se budou přemalovávat trochu kulisy. Národní fronta bude, tak jako doposud, sloužit ke kontrolované kanalizaci frustrace té části společnosti, která s výstavbou zdí fešáckého kriminálu kolem sebe nesouhlasí. Podtitulek: Bouchne to už letos? Budeme slyšet a už slyšíme, že pokud se centristovi, což je nový název pro tutéž socialistickou stranu, kterou reprezentuje Hollande a celá EU internacionála, pokud se centristovi Macronovi nepodaří prosadit skutečné změny, příště už by mohla Le Penová zvítězit. Nezvítězí samozřejmě nikdy. Jen tím mají získat čas na dostavbu věznice totality. V případě Francie další odklad o 5 roků. Jenže tento propočet má jako vždy fatální chybu. Protože je veskrze umělý a jeho smyslem je pouze udržet naživu sociálně inženýrský projekt nového světového řádu, nutně opět selže. Napětí a frustrace ve společnosti bude narůstat. Všichni moudří komentátoři dál budou kroutit hlavami nad rozdělením v vozovkách té či oné společnosti, prakticky ve všech státech západu. To je ovšem neudržitelné a musí dojít k výbuchu. Vezmeme-li v potaz vyostřující se mezinárodní situaci, blízkost grandiózní hospodářské krize, kterou nelze injekcemi centrálních bank oddalovat do nekonečna, a narůstající aroganci vládnoucích elit, které pojedou dál ve starých kolejích, může výbuch nastat vlastně kdykoliv. Logicky by měl přijít teprve po německých volbách na podzim, ale není to vůbec jisté. Dynamika utajené krize může být daleko rychlejší. Na takovou situaci má ovšem establishment jedinou odpověď – válku s vnějším nepřítelem. Kdo to je, asi netřeba zdůrazňovat. Pokud bylo fantastní první kolo francouzských voleb kompletním podvodem, je už její součástí. Ostatně stejné to je, bylo-li jen stejně fantastní synchronicitou. Hodiny, dny a týdny nekonečných žvástů, kterými nás nyní bude tímto falešným prostorem provázet mediální mainstream, jsou pak jen osudovou píšťalkou krysařovou. Ústí v minovém poli. A to už je, vážení přátelé, konec tohoto článku a já se přiznám, že souhlasím, naprosto souhlasím s panem Hájkem, nemyslím si ani na chvíli, že by snad měla přijít nějaká změna. A i to, že lidé, kteří jsou v takzvané opozici, že de facto mohou být nasazení a že slouží na odreagování frustrace i k tomu, aby vzbuzovali naděje v lidech, že snad by mohlo dojít ke změnám. To dává také smysl. Konec konců nikdy v životě k těm změnám potom doopravdy nedojde. O tom už jsme měli možnost se mnohokrát přesvědčit, ale takový ten ventil emocí a vytvořit iluzi, nejen iluzi volby, ale i iluzi naděje a zároveň iluzi toho, že snad by se mohlo jednat o jakýsi takzvaný demokratický proces, tak to je nesmírně důležité, protože se tím právě odklonují jednak negativní emoce lidí a jednak ti lidé čekají na výsledek něčeho, čekají, že někdo bude zvolen, kdo za ně vyřeší tu složitou situaci a tím pádem se neorganizují ani nikde jinde a nesnaží se čelit té situaci a řešit tu situaci jinak. Nevznikají ani nové strany, anebo jsou nevýznamné. Lidi se upínají na toho kandidáta, který třeba dopředu je jasně určen k porážce a který má jenom tuto divadelní úlohu. Mně osobně to dává naprosto jasný smysl a myslím si, že to tak je. A nyní se přesuneme na sputniknews.com a přečteme si jednu zprávu ze včerejška, která podle mého názoru je dost zvláštní a rozhodně nikterak uklidňující. Článek má titulek Británie informovala o právu na preventivní jaderný útok. Velká Británie je připravena provést preventivní jaderný útok, pokud to bude nutné, uvádí Independent prohlášení ministra obrany Velké Británie Michaela Falona v interview pro BBC 4. Podle Falonových slov je premiérka Tereza Mayová připravena použít balistické rakety Trident při nejextrémnějších okolnostech, dokonce i když samotná Velká Británie nebude vystavena jadernému útoku. Přitom ministr neupřesnil, o jaké konkrétní okolnosti jde. Ministrův komentář se stal odpovědí na výzvu předsedy labouristické strany Jeremyho Corbyna dosáhnout bezjaderného světa, uvádějí noviny. V USA vyrobené třístupňové balistické rakety Trident na pevné palivo jsou schopné nést jaderné náboje a jsou určeny k umístění na ponorkách. Maximální dolet tvoří 11 300 kilometrů. Tak to je dost zvláštní, co myslíte? A teď pojďme na skok do Itálie. Přečteme si článek ze serveru likeit.cz. Článek má titulek Mezinárodní migrační skandál. Záchranáři jsou v kontaktu s pašeráky z Líbie. Článek vyšel včera. Záchranářské organizace, které ve Středozemním moři pomáhají migrantům, jsou v přímém kontaktu s libijskými pašeráky. V rozhovoru s italským deníkem La Stampa to řekl státní zástupce ze sicilského přístavu Catania Carmelo Zuccaro. Zuccaro povahu těchto důkazů zatím nekonkretizoval, stejně tak nekomentoval jejich původ. Je však podle něj potvrzené, že probíhaly telefonní rozhovory mezi Libií a některými nevládními organizacemi. Zuccaro také hovořil o reflektorech, které navádějí uprchlická plavidla k záchranářským lodím, nebo o náhlém vypínání radarů, které umožňuje lokalizaci lodě. Carmelo Zuccaro od února vede útvar prošetřující podezření, že převaděči si nevládní organizace platí. V březnu italskému parlamentu řekl, že je přesvědčen o napojení převaděčů na záchranáře. V dnešním rozhovoru uvedl, že příliv uprchlíků na jihu Itálie vytváří problémy ve veřejném pořádku a krizi kriminálního charakteru. Humanitární organizace jako Save the Children, Proactiva Open Arms a SOS Mediterané obvinění ze spolupráce s převaděči odmítají. Jejich jediným cílem je prý záchrana lidských životů. Práce mají přitom v italských vodách více než kdy dříve. Po moři letos ze severní Afriky do Itálie zamířilo přes 37 tisíc osob, o 40% více než za stejné období v loni. Téměř 900 podle posledních údajů Mezinárodní organizace pro migraci na této cestě letos zahynulo. Výroky státního žalobce přišly 2 dny poté, co populistické hnutí 5 hvězd, které v současné době vede v průzkumech veřejného mínění, nazvalo záchranáře taxislužbou pro migranty. Kritizovala je však i Evropská pohraniční agentura Frontex s tím, že uprchlíkům cestu do Evropy příliš usnadňují. A další článek ze stejného serveru, tedy serveru likeit.cz, který vyšel také včera, má titulek Zuckerberg žaluje stovky havajských rodin, aby je donutil prodat půdu. Honolulský deník Star Advertiser přišel ve středu se zprávou, že Mark Zuckerberg žaluje mnoho původních havajských obyvatel s cílem přimět je, aby mu prodali své pozemky a on tak mohl více izolovat svůj současný 700-akrový pozemek, který na Havaji vlastní. Dle deníku patří zhruba 10 malých parcel na ostrově Kauai v hodnotě 100 milionů dolarů, 2,4 miliardy korun, kde spoluzakladatel sociální sítě Facebook vlastní svůj pozemek havajským občanům, kteří je získali díky zákonu Kualéna, který byl uveden do legislativy v roce 1850. Tito majitelé pozemků tak mohou procházet územím, které patří Zuckerbergovi. Nicméně miliardář údajně podal žaloby proti několika stům lidí v naději, že své parcely prodají ve veřejné aukci. Vymáhání prodeje pozemků právní cestou není na Havaji nijak neobvyklé, avšak pro původní havajskou komunitu představuje problém, protože se z většiny jedná o pozemky, které se dědí z generace na generaci a Havajci k nim mají určité pouto. Ve zprávě deníku Star Advertiser dále stálo, že Zuckerberg údajně žaluje několik set lidí prostřednictvím několika společností, které řídí. Někteří z těchto lidí, kteří zdědili či vlastnili určitý podíl z pozemků, jsou již po smrti. Často se stává, že pozemky získané prostřednictvím zákona Kualéna jsou předávány jedním dědicem dalšímu bez jakékoliv dokumentace a je tak obtížné vystopovat, kdo je skutečně právoplatným vlastníkem. Dle deníku podali 30. prosince 3 z Zuckerbergových subjektů na ostrově Kauai celkem 8 žalob. Keone Schultz, Zuckerbergův partner z honolulské firmy, která ho zastupuje, řekl, že velké havajské pozemky často zahrnují menší kousky území, jejichž vlastnictví není známé. Někteří spoluvlastníci dokonce ani nevědí, že jim patří část pozemku. Schultz dále uvedl, že takové žaloby jsou součástí standardního a předepsaného procesu k určení všech potenciálních spoluvlastníků ke stanovení vlastnictví a k zajištění toho, že pokud existují další spolumajitelé, obdrží každý z nich odpovídající hodnotu za svůj vlastnický podíl. Jedna z obžalovaných osob je například známá pouze jako Oma, protože dle starých havajských zvyků lidé nemají příjmení. Podobné aukce, které se v minulosti odehrály, vedly k prodejům pod tržní hodnotou, nicméně dle deníku Star Advisor někteří lidé zapojení do tohoto procesu věří, že miliardář jim za pozemky nabídne odpovídající částku. No, tak to bych se celkem divila. Nemám slov pro lidi typu Zuckerberga. A teď si, milí přátelé, poslechneme velmi krátký proslov nebo vyjádření jednoho z mála rozumných lidí, rozumných státníků v Evropě, a tím je maďarský premiér pan Viktor Orbán. Dámy a pánové, dnes čelíme složité výzvě. Nacházíme se v průběhu záměrné snahy o abstraktní projekt, který je ze své podstaty levicový a jehož cílem je marginalizovat roli národního státu v Evropě. Jelikož tento směr selhal ve své snaze vykořenit křesťanství a identitu národního státu, stejně jako veškerých hodnot a odpovědnosti z nich vyplývajících, v klasickém politickém soutěžení usiluje o jejich eliminaci na etnickém základě. Taková je smutná pravda. Čelíme zradě, dámy a pánové. Evropa je zrazována. A pokud se tomu nepostavíme, bude nám Evropa odebrána. Protilátka proti tomu je stejná jako vždy. Musíme trvat na svém, dožadovat se podstaty demokracie. Kdo poskytl mandát eurounijním představitelům nejen vpustit sem, ale zároveň přemísťovat po evropském kontinentu stovky tisíc lidí z naprosto odlišných kultur, takže je kousek po kousku naše evropská kultura rozmělňována. Adekvátní reakcí z naší strany může být jedině postavit se do opozice vůči této konspiraci. Musíme se vrátit k demokracii, musíme politiku vrátit občanům, musíme uspět v úsilí umožnit lidu Evropy, evropským obyvatelům a občanům národních států možnost být slyšen. Musíme pro ně učinit možným, aby mohli říct, že nestojí o to, co se zavádí, že vnímají věci odlišně a interpretují je jiným způsobem. Musí mít právo demokratickým způsobem vyjádřit ano či ne ke všemu, co se v Evropě odehrává. Byl to sám jeden z praotců evropské myšlenky, Robert Schuman, kdo řekl, že buď bude Evropa křesťanská, nebo nebude vůbec. Tolik Viktor Orbán. A my si teď dáme i na jeho počest jednu krásnou maďarskou skladbu.
Egy kis patak mindig rohant, s egyre csak énekel. Egy sziklafal útjába állt, s a dalnak így vége lett. Én is így lettem, néma víztükör, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már a nap se tündököl, csak ha újra megjönnél. Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom otthonom, még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek,
navrací obzorem třpitivý. Zpět zakrouží nad štíty skal, usedá sám znamený, jak dřív přelétá soumračným dnem, hledá hnízd orlí krá. Ráno křídla svá napřímí zas, aby na slunci se hřál. Málo mám lásky tvé,
teď po písničce se podíváme na to, jak odpověděla Rada federace na prohlášení Londýna o právu na jaderný úder. Článek vyšel dnes na serveru Sputnik News a má titulek: V Radě federace odpověděli na prohlášení Londýna o právu na jaderný úder. První místopředseda výboru Rady federace pro obranu a bezpečnost Franz Klincevič vyzval dát tvrdou odpověď na slova ministra obrany Velké Británie Michaela Felona o tom, že Londýn má právo na preventivní jaderný úder. Pondělí Fallon v interview pro BBC4 prohlásil, že ministerská předsedkyně Velké Británie Theresa Mayová je připravena použít balistických raket za mimořádných okolností. Připustil přitom také možnost preventivního úderu. V nejlepším případě máme toto prohlášení považovat za jistý prvek psychologické války, napsal senátor na své stránce na Facebooku. Klincevič zdůraznil, že je-li Británie připravena zaútočit na jadernou velmoc, bude sama, když má neprávě největší území, doslova vyhlazena z povrchu zemského odvetným úderem. A bude-li úder zasazen nejaderné zemi, bude to připomínat americké atomové bombardování japonských měst Hirošimy a Nagasaki. Jaderný arzenál Velké Británie se skládá ze 4 atomových ponorek typu Vanguard, dislokovaných ve Skotsku. Každá ponorka nese až 16 balistických raket Trident. A na Sputnik News ještě chvíli zůstaneme. Přečteme si článek, který vyšel dnes a který má titulek Ministr zahraničí Japonska si chce zajistit podporu Ruska na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Ministr zahraničních věcí Japonska Fumio Kishida prohlásil, že se hodlá zúčastnit zasedání Rady bezpečnosti OSN, které se má konat v pátek. Kromě USA a Jižní Koreje také za spolupráce s Čínou a Ruskem, které mají velký vliv na Severní Koreu, chceme vyzvat KLDR k tomu, aby se zdržela provokací a přísně plnila předchozí rezoluce OSN, uvádí ministrova slova televize NHK. Podle slov Kishidy v úterý navštíví Japonsko zmocněnec čínské vlády pro Severní Koreu Hu Davei. Setká se s ředitelem departmentu Asie a Oceánie Ministerstva zahraničních věcí Japonska Kenzim Kanasugim, který zastupuje Tokio v šestistranných jednáních o jaderném problému Severní Koreje. Poté, co uskutečnil Pchjongjang na začátku dubna další zkoušku raket, byla do oblasti korejského poloostrova poslána útočná skupina vojenského námořnictva USA v čele s atomovou letadlovou lodí Carl Vinson. V tomto týdnu američtí vojenští představitelé oznámili, že loď pobude u břehů KLDR asi měsíc. A ještě jedna zpráva ze Sputnik News. Začala nenadálá prověrka bojové pohotovosti Kaspické flotily. Lodě ruské Kaspické flotily vypluly na moře v rámci nenadálé prověrky bojové pohotovosti pod vedením velitele vojsk Jižního vojenského okruhu generálplukovníka Alexandra Dvorníkova. Oznámil v úterý, to znamená dnes, novinářům náčelník tiskové služby Jižního vojenského okruhu plukovník Vadim Astafájev. V rámci nenadálé prověrky vypluly skupiny lodí Kaspické flotily z míst dislokace a zahájily plnění učebních a bojových úkolů, řekl Astafjev. Cvičení se účastní raketové lodě Tatarstán a Dagestán, malé raketové lodě Grad Svijašsk, Uglič a Veliký Ustjuk, malé dělové čluny Volgodonsk, Astracháň a Machačkala, pobřežní minolovky a minolovné čluny, protidiverzní člun P-351 Gračonok a také lodě hydrografické služby a pomocné flotily. V průběhu počáteční etapy prověrky nacvičily posádky lodí uvedení do vyšších stupňů bojové pohotovosti a také spěšnou přípravu lodí na boj a pochod, podotkl plukovník. Poté vypluli všichni účastníci manévrů z místa dislokace a přemístili se do oblastí rozptýlení a zařídili všechny druhy ochrany a obrany na nechráněné rejdě za součinnosti s protidiverzním člunem Gračonok. A dále ze Sputnik News máme zde článek DLR. Doněcká lidová republika informovala, že do Donbasu přišli američtí vojenští instruktoři. Ministerstvo obrany samozvané Doněcké lidové republiky sdělilo, že se do zóny konfliktu na Donbasu dostavila skupina amerických vojenských instruktorů. Z vlastních zdrojů máme zprávy o příchodu do jednotek v zóně tzv. Protiteroristické operace vojenských instruktorů z USA, sdělil novinářům zástupce velitele DLR Eduard Basurin. Řekl, že jedním z úkolů amerických instruktorů je prověrka pohotovosti a bojeschopnosti jednotek ukrajinské armády. A další zpráva. Kreml komentoval rozhodnutí Kyjeva o zastavení přísunu elektřiny do LLR, do Luhanské lidové republiky. Zastavením přísunu elektřiny do LLR učinil Kyjev ještě jeden krok na cestě ztráty svých území, prohlásil to tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov. Ruský zástupce v kontaktní skupině pro Ukrajinu Boris Gryzlov v úterý sdělil, že Moskva přijala rozhodnutí o humanitární pomoci samozvané LLR. Peskov ale odmítl upřesnit novinářům podrobnosti dalších akcí Ruska. Chci jenom zdůraznit, že zastavení zásobování Luhanské oblasti elektřinou je ještě jedním krokem na cestě odloučení Ukrajinou svých území. Je to krok odporující duchu minských dohod, který nás nepřibližuje k stělesnění těchto dohod, ale naopak oddaluje konečný cíl, poznamenal mluvčí Kremlu. Rusko nepochybně dělalo dřív a dělá nadále z humanitárních důvodů hodně pro minimalizaci následků pro lidi, jež žijí na Donbasu, dodal. Ukrajinské ministerstvo energetiky a státní podnik Energorinok zastavili totiž v noci na 25. dubna přísun elektřiny do republiky. Tak to je hodně kruté. Poslední článeček ze Sputnik News má titulek Lavrov o mezinárodní politice. Žádná pravidla už nejsou. Článek vyšel dnes. Ministr zahraničních věcí Ruska Sergej Lavrov je toho názoru, že situace v mezinárodních vztazích je nyní těžší, než byla v době studené války. Teď je to nesporně tvrdší. Tehdy přece existovaly dvě říše, západní a sovětská, z nichž každá podněcovala konflikty se svou soupeřkou na území třetích zemí, ale nikdy na svých hranicích a nikdy přímo. Dokonce i ta veřejná rétorika byla mírnější. Oba tábory nepřestupovaly tehdy hranici dovoleného. Dnes už žádná pravidla nejsou, uvádí ministrova slova časopis Esquire. Zároveň šéf ruského zahraničně politického rezortu řekl, že se mu daří budovat vztahy s ministrem zahraničí USA Rexem Tillersonem a podotkl, že měl, když ne přátelské, pak alespoň dobré, vztahy se všemi ministry zahraničí USA. Lavrov přiznal, že diplomaté různých zemí mohou jeden druhého ostře kritizovat a mít přitom normální osobní vztahy. A teď si, milí přátelé, přečteme rozhovor, který vyšel dnes na Parlamentních listech. Článek má titulek Karel Kecher. Trump čelí nebezpečí, které vůbec není zmiňováno. Prohlášení, že Spojeným státům americkým došla strategická trpělivost z KLDR, má být zřejmě hrozba, ale její konkrétní význam bychom mohli znát jen tehdy, kdyby bylo také řečeno, co to ta strategická trpělivost je. Mně se to jeví jen jako umně formulovaná fráze, která má zastřít, že Spojené státy žádnou strategii pro imunizaci než kvůli likvidaci severokorejského režimu nemají. To si myslí bývalý československý špion Karel Kecher. Pro Parlamentní listy se opět rozpovídal o současných problémech v mezinárodních vztazích. Otázka. Vypadá to, že Donald Trump začíná se více soustředit na mezinárodní politiku, než se očekávalo. Byl však americký útok na leteckou základnu, kterou využívá syrská a ruská armáda, bez patřičného vyšetření chemického útoku v syrské provincii Idlib nutný? Odpověď? Jistě to tak může působit, ale nemyslím si, že by Trump opravdu domácí politiku odsunul, jak říká americké úsloví, na zadní hořák, protože se rozhodl přednostně řešit stávající mezinárodní krizové situace. Ten útok na společnou syrsko-ruskou leteckou základnu a hrozby severokorejskému režimu přece ani v nejmenším k nějakému řešení nesměřují. Konfrontační atmosféru naopak vyhrocují a odhodlání protivníků čelit americkému nátlaku jen posilují. To znamená, že nemohou sloužit jako základ nějakého řešení přijatelného pro všechny zúčastněné. myšlené vážně, mohou být jen krokem k další eskalaci s nedozírnými následky, které by mohl riskovat jen někdo zcela iracionální. A Trumpovi přes všechnu jeho nepředvídatelnost takovou iracionalitu připisovat nelze. Proto si myslím, že motivaci těch jeho zahraničních iniciativ je třeba hledat jinde, a to v naléhavé potřebě řešit politické problémy, kterým čelí na domácí scéně. Konkrétně potřebuje vzít vítr z plachet kritikům, kteří ho obvinují, že v případě potřeby nedokáže být dostatečně rozhodný v použití americké vojenské síly a jednak, a to hlavně, jednou provždy smést ze stolu obvinění, že tajně kooperuje s Putinem za to, že mu měl dopomoci k volebnímu vítězství, nebo třeba i proto, že Rusové na něho mají kompromitující materiály. Vsadil na to, že americká veřejnost bude chápat ten útok na základnu v Idlíbu především jako úder proti Rusům kvůli jejich podpoře Bašára Asáda a že jeho protivníci dospějí k závěru, že kdyby byl opravdu kontrolován Rusy, tak by ho přece nemohl nařídit. Částí americké veřejnosti, která k němu byla až dosud ostře kritická, i mainstreamovými médii, to tak skutečně bylo přijato, takže v tomto směru mu to vyšlo. Zároveň si myslím, že Trump nařídil ten útok na společnou syrsko-ruskou leteckou základnu v přesvědčení, že když bude Rusy s předstihem 2 hodin ohledně útoku varovat, že rusko-americké vztahy žádnou podstatnou újmu neutrpí a že Putin pochopí, že Trump si tím získává mandát k případnému budoucímu zbližování s Ruskem. Jestli mu vyjde i to, za předpokladu, že to tak opravdu koncipoval, je v současné době nemožné předpovědět. Vyloučit se to ale nedá. Koukněte na rusko-turecké smíření po sestřelení ruského bombardéru tureckým bojovým letadlem v listopadu 2015. Otázka. Podle ruského premiéra Dmitrije Medveděva byla akce na hraně vojenského střetu s Ruskem. Kam až může toto pošťuchování v uvozovkách zajít? Jestliže se v těch předcházejících úvahách mýlím a Trump by se dál snažil tlačit na Rusko vojensky, což považuji za krajně nepravděpodobné, tak to povede zcela určitě k onomu Medveděvem zmíněnému střetu. Ruské prohlášení, že každá další vojenská akce proti Rusku a rozumějme tím i vitální ruské zahraniční zájmy, povede k vojenské odvetě, bylo ultimativní. A každému, kdo má jen základní znalost tradičních ruských hodnot a ruského chápání národní cti, musí být jasné, že Rusové podle tohoto ultimáta budou konat. Otázka. V současnosti, alespoň verbálně, je na mušce USA Severní Korea. Vámi ceněný viceprezident Mike Pence prohlásil, že USA došla strategická trpělivost s KLDR. Dojde k útoku na východo-severní konec osy zla? Nejdřív k tomu, že Mikea Pence si cením. To je nedorozumění. Když jsem v minulém rozhovoru vyjádřil názor, že Pence je pro Trumpovy voliče i republikánské politiky stoupající hvězdou, která může nakonec Trumpa tak zastínit, že republikáni nominují Pence svým kandidátem v příštích prezidentských volbách místo něj, bylo to prostě proto, že se mi to jeví jako fakt. Že by šlo ale o skutečného ideologického spoluúčastníka Trumpovy vzpoury proti washingtonskému establishmentu, o druhého Trumpa, ale bez Trumpových nevyzpytatelných přemetů, si nemyslím ani dost málo. Ideologicky jde o zcela jinou osobnost, a to o náboženského fundamentalistu, jednoho z takzvaných evangelicals, ale neplést s našimi evangelíky. Jako takový se mi jeví spíš jako vážná politická hrozba. Věří mimo jiné v druhý příchod Kristův, kterému bude předcházet, jak praví zjevení svatého Jana, apokalyptická bitva dvou supervelmocí. Tedy ne zrovna někdo, kdo by takovému střetu chtěl zabránit. Ale k prohlášení o tom, že Spojeným státům americkým došla strategická trpělivost z KLDR. Zřejmě to má být hrozba, ale její konkrétní význam bychom mohli znát jen tehdy, kdyby bylo také řečeno, co to ta strategická trpělivost je. Mně se to jeví jen jako umně formulovaná fráze, která má zastřít, že Spojené státy žádnou strategii pro imunizaci než kvůli likvidaci severokorejského režimu nemají a ani mít nemohou, pokud nebudou ochotné vyvolat jaderný konflikt obřích rozměrů, při kterém zmizí z povrchu světa minimálně celá Jižní Korea a větší část Japonska a možná i část západního pobřeží Spojených států amerických. Takže nic než jalové řeči. Aspoň dokud Pence je jenom viceprezidentem. Otázka. V Turecku proběhlo referendum, podle něhož byly prezidentu Erdoganovi přisouzeny obrovské pravomoci. Do jaké míry to změní vztah Západu ke svému partnerovi z NATO? Pokud bude Erdogan ochoten plnit své závazky k NATO, nezmění to nic. Západní média nás budou ujišťovat, že ta jeho autokracie není až zas tak hrozná a že vlastně je potřebná, aby se země stabilizovala. Podobně jako v případě jiných autokratických režimů, které jsou spojenci Spojených států amerických, třeba Saúdské Arábie. Ale o tom, že Erdogan se bude ochoten podřídit disciplíně NATO, lze oprávněně pochybovat. Otázka? Vztah Evropské unie k Turecku to ještě více ochladí. Nemyslíte si, že by v reakci mohla přijít další migrační vlna z východu? To závisí na tom, čeho se bude vedení Evropské unie bát víc. Migrační vlny nebo dalších ústupků Erdoganovi. Tipuji, že se budou bát víc toho prvního. Otázka, jak vnímáte Trumpovy názorové veletoče ve vztahu k Číně? Nejdřív nepřítel, nyní kamarád. Ten jeho čínský veletoč nebyl podle mého názoru opravdovým zvratem nějakého upřímně zastávaného postoje ve prospěch jiného. Mně se to nejeví jako názorový veletoč, ale jako aplikace silácké vyjednávací metody carrot and stick, tedy cukr a bič, ve které se doufá, že protivník, když dáme najevo, že jsme ochotni ustoupit od extremistického požadavku, bude spíš ochoten k nějakému pro nás žádoucímu kompromisu. Zřejmě je to metoda, na jejíž úspěšnost Trump věří, asi mu v podnikání dobře sloužila. Její aplikace v politickém kontextu je ale problematická, protože na rozdíl od většiny podnikatelských vítězství a porážek, ty politické nejsou nutně definitivní a nevratné. Otázka. Je možné pro běžného člověka, aby se v tomto vodopádu informací ještě dokázal orientovat a podle nich si tvořit vlastní názor? Máte na to vy nějaký osvědčený systém? Pro běžného člověka to obtížné asi je, ale pro profesionálního vysokoškolsky vzdělaného politologa, trénovaného v tom, jaké parametry historické, sociologické, ekonomické, psychologické a další je třeba brát v analýzách a prognózách v úvahu, by to zas takový problém být neměl. Ta potíž je spíš v něčem jiném. V tom, že objektivní profesionální politolog se nemá kde uplatnit. Světovým médiím, včetně našich, nejde ani dost málo o nějaký dobře fundovaný politologický rozbor, ale o manipulaci veřejnosti a vlády zase chtějí přitakávače. Legitimní politologie se tak stává čím dál tím víc jen samoučelnou akademickou disciplínou, která nemá možnost být běžnému člověku k užitku. Tak vážení a milí přátelé, a to je konec tohoto zajímavého rozhovoru. A společně s tím se naplnil i čas vyhrazený dnešnímu letem, světem, internetem. Milí přátelé, já vám přeji krásný zbytek večera a až se potom rozhodnete jít spát, tak samozřejmě i dobrou noc a krásné sny, ale v rozmezí mezi tím, které je ještě dosti dlouhé, vás čeká řada pořadů Svobodného rádia. Tak doufám, že opět zůstanete s námi. Mějte se moc hezky a brzy zase naslyšenou.